Політичний діяч, політик, хворіє, якась є всенародна, ну, така підтримка, солідарність його. Можна згадати операцію Єльцина, або тоді, коли оперував, або після поранення був Рональд Рейган. Тоді вся нація переживала, тоді це були об'єктивні висвітлення.
Нещодавно Клінтона оперували, він вже не президент, але також переживали.
Так, Білл Клінтон переніс операцію на серце, і також йому всі співчували. І тут, як знаєте, така індукція підтримки громадян. А пізніше це вже політичний лідер ніби дякує своїм громадянам, підтримує громадянські права і своїми вчинками віддячує їм. В даному випадку, ви знаєте, коли говорити про здоров'я і хворобу, то мені здається хворобливими якраз оті коментарі тих політиків, політологів так званих, які говорять про агітаційні ходи, про політтехнології. Це вже на межі цинізму і елементарної такої емоційної тупості. Це вони втрачають ознаки здорового глузду. Тому що дійсно є щось, повинно щось бути християнське навіть в наш буремний час. Тим більше, коли йдеться про того політика, на якого, чимало громадян України просто вважають надією української нації, і природньо очікувати, яке буде обурення цих громадян, якщо будуть такі публічні висловлювання. Ми можемо побажати тільки якнайшвидшого видуження і дійсно розслідування цього інциденту, але він нічим не відрізняється від інших. Я недавно говорив з Андрієм Шкільом, молодим депутатом, якого просто зупинили на дорозі та побили, або замах на депутата Козаченко. Чим відрізняється це від спроби отруєння Віктора Ющенка? Чи це також є політтехнології?
Ви сказали, власне, пане Шевчук, що цей інцидент нічим не відрізняється від інших. І ми спостерігаємо, що є така певна атмосфера безкарності, злочини не розкриваються, ніхто ніколи за такі речі не відповідає. І панує така якась своєрідна вседозволеність, яка з одного боку деяким людям відкриває двері і дозволяє їм робити все, що вони хочуть, а іншим людям, переважно широка громадськість, втрачає будь-який зв'язок з органами влади, взагалі своєю державою. Вони себе чують, почувають, що вони взагалі не мають жодної сили і не можуть ніяким чином вплинути на це все. Пане Костенко, ви сказали, що хочете, щоб була створена спеціальна комісія, але навіть ми бачимо, що спеціальні комісії теж, в принципі, мало що можуть зробити. Отже, який буде наступний крок нашої України, крім того, що треба Віктора Ющенка, звичайно, до повних сил привести? І що буде з цією комісією, і на що ви сподіваєтеся?
Комісія має відіграти як центр якоїсь політичної стабілізації. І з іншого боку, ми усвідомлюємо, що вона сьогодні не розкриє весь злочин, тому що так, як і не розкрита справа Гнагадзе, тому що кавно у спецоперацію щодо отруєння Ющенка це робили не заслані шпигуни, а це
робили свої із українських, як кажуть, пагорбів тих чи інших, чи печерських чи інших. Отже, питання не в цьому, що...
У вас є інформація?
У нас є дуже багато різної інформації, але так як ми тиждень не говорили про отруєння, поки не було офіційних висновків із відповідного лікувального закладу, так і ми зараз не хочемо оприлюднювати цю всю інформацію. Ми лише хочемо попередити вище українське керівництво, зокрема президента України, що він персонально відповідає за, з однієї сторони, демократичність виборів, чесність, а також і за те, що в Україні ситуацію не буде доведено до громадянського конфлікту. Те ж саме ми хочемо попередити і цих, хто продовжує намагатися дестабілізувати ситуацію. Бо такої ситуації, як оце зараз на президентських виборах, ми ще не мали. Я ж кажу, що або були такі бутафорні вибухи там щодо Мороза чи Вітренко, або були причетні, вбивали інших людей, які безпосередньо не були кандидатами. Але от щодо кандидатів, це вперше застосована така річ, як політичний замах чи політичне вбивство. Тому ми хочемо попередити, що Ющенко це ж не просто сам і його команда. А за Ющенком сьогодні вже там 30% чи за різними оцінками 35% симпатії виборців. Що робити із цими людьми, які переконані в тому, що Ющенко
переможе, і яких позбавлять цієї перемоги надії. І подивіться на другу таку цікаву річ. В Конгрес США внесено спеціальний законопроект щодо виборів в Україні. Так. Ви знаєте його суть. Суть дуже проста, що ті, хто будуть перешкоджати вільному волевиявленню на президентських виборах, ті посадовці, починаючи від президента, його оточення і так далі, до мерів міст, позбудуться, стануть персонами нон-грата у демократичному світі. Але це не тільки це. Рахунки будуть заморожені. А це означає, що в Україні почнеться економічний спад, економічна руїна. А це означає, що ця ситуація з Ющенко буде торкатися кожного майже громадянина, бо 90% в нас людей бідних. Тому не думають ті, що пропонують такі методи, що вони відсидяться. Не залишиться Україна таким собі бандустаном у центрі Європи, який сам собі пише закони і живе за цими дійсно поняттями, а не Конституцією і законами України. Кара буде на кожного із цих, або народна, або в порядку судовому після того, як ми переможемо на виборах, або Господь Бог на тому світі. Але кара буде обов'язково.
Пане Шевчук, ми чуємо від влади і від правоохоронних органів останнім часом постійно слово стабілізація, спокій, щоб не дестабілізувати ситуацію. І ось такий випадок, що стався з Віктором Ющенком, це може дестабілізувати ситуацію? Це може бути використано кимсь, наприклад, владою у негативному якомусь наслідку?
Чесно кажучи, я не розумію тих, хто говорить про стабілізацію, про що йдеться.
Ну, якщо на це пішло, я теж не розумію.
Кипіння народу досягає тієї межі, коли може просто бути вибух. Тому що життя в Києві – це одне, життя в садово-банківській ділянці в Києві на Печерську – це зовсім інше. А життя в селах, містах, містечках…
Живе своїм ритмом все.
Абсолютно інше. І люди чекають змін і сподіваються, що дійсно вибори президента і принесуть ці зміни. Таким чином...
Тоді що це? Що це? Ці розмови про стабілізацію чи дестабілізацію? Це нагнітання ситуації?
Стабілізація – це просто зрощення кримінальних структур, мафіозних структур, з тими нібито псевдоправоохоронцями, які сьогодні практично єднає дуже багато спільних справ, які хочуть такої консервації, не стабілізації. А стабілізація – це для багатьох депутатів Верховної Ради, бізнесменів, які приходять в Верховну Раду не виступати. Подивіться, скільки з них за 3 роки взагалі ні разу не брало слово. Вони приходять поспілкуватись про свої заморські подорожі. Бізнес вони роблять за межею Верховної Ради. Тут таке місце для рекреації, для обміну думками. Оце по-їхньому це називається стабілізація. Але все рівно будуть зміни, і кожен повинен працювати так, як йому кличе його обов'язок і совість.
І совість. Пане Поліщук, і що буде далі? Ось ми бачили, що засоби масової інформації не приділяли цьому випадку великої уваги. Ми також бачили, як пан Шевчук сказав, що навіть не було від офіційних осіб і колег Віктора Ющенка якогось прояву симпатії чи співчуття. Ми сьогодні сидимо і говоримо на цю тему. Що буде далі, на вашу думку?
Я думаю, що перше, Віктор Андрійович відновиться. Це однозначно, я як лікар-невролог можу сказати, що він відновиться. От. Я можу сказати таке, що все ж таки ознаки гострого панкреатиту були. Це однозначно, абсолютно, і не дай Бог, якби він був залишився тут. Я знаю, що в нас було.
Коли його перевезли до Австрії?
10-го. Я знаю, що при такому набрику підшлункової, як це було, в нас би обов'язково пішли б на лапаротомію, відкрили б, а далі понад 60% летальний результат. Це от таке було б. От. А відносно того, чи буде стабілізація, я думаю, що буде стабілізація, тому що не може бути, щоб такою великою державою, як Україна, правив криміналітет. Але я буквально позавчора був на Кіровоградщині, і я подивився, людина з кримінальним минулим, людина, яка ледве закінчила...
Ви як Касандра вже майбутнє бачите?
Минулим. Людина, яка ледве закінчила школу, оказується, 2 вузи закінчив заочно, і зараз очолює від міста керує охороною здоров'я і освітою. А оказується, він керує не ними, а керує кримінальними структурами, крім цього. І коли на очах в міліції б'ють журналіста, я це бачив, і бувшого міністра надзвичайних станів Кальченка, і людину, яка була губернатором, закривають в мерії, не випускають, і ця людина цим командує все, то яка стабілізація? Тобто кримінал прийшов до влади. Скажіть, будь ласка, чому ми, коли відкриваємо аптеку, і там є сильно діючі речовини, мусимо дати обов'язково, чи людина, яка буде допущена до них, чи не мала не просто судимості, чи не притягувалась вона до відповідальності кримінальної? Якщо притягувалась, а не дай Бог судима, ця людина не може навіть в аптеці там працювати. А тут, оказується, по містах, навіть в державі люди керують. Яка ж стабілізація? От стабілізація наступить тоді, коли народ обере свого президента, коли Верховна Рада буде гарантом демократії. В Верховній Раді зараз це єдиний осередок, де була демократія, зараз порушена демократія, тому що нею керують. От тоді буде стабілізація.
Дякую, пане Поліщук. Пане Шевчук, ви хотіли доповнити, пане Поліщуке?
Я хотів звернути увагу на іншу проблему, яка є і торкається всіх, і політиків, і звичайних простих громадян. Це питання охорони здоров'я України. Якість і надійність української охорони здоров'я. На жаль, це питання таке, що сьогодні торкається всіх, і в тому числі політиків. Сьогодні кажуть, що є особлива лікарня.
Більшість Верховної Ради має можливість виїхати і лікуватися за кордоном, але обиватель пересічний цього
лікарня
не має.
Лікарня Верховної Ради Феофані – це той заклад, якого бояться народні депутати, які не хочуть там лікуватись. Дехто свідомо каже, що там, коли вони лягали, їх заражали вірусом, гепатиту, там робили інші речі. І, до речі, дуже багато політиків, дійсно, навіть тих, хто критикує Ющенко, чомусь також виїжджали за кордон. І той же Олександр Мороз, і вищі посадові особи, які знаходилися лікування в Німеччині, в Баден-Бадені. І, до речі, тоді засоби масової інформації не подавали, скільки коштує один ліжкоднів, скільки тисяч доларів чи євро коштує цей ліжкодень. А тут ми бачимо, як так просто сміючись, говорять, що обстеження коштує там 18 тисяч, 14 тисяч євро. Це говорить про те, що дійсно в нашій державі ще до стабілізації дуже далеко. І багато галузей треба змінювати їхню роботу, в тому числі і українську охорону на здоров'я. Тоді буде більше довіри до діагнозів українських лікарів.
Наш час летить, шановні гості. Пане Костенко, якщо політичні технології, так би мовити, дійшли до такого рівня, про що це свідчить? Що кожний раз, як ми думаємо, що гірше не може бути, воно раптом виявляється, що таке може.
Дійсно, межі поганому, мабуть,
кінця немає
кінця поки що в нашій державі, але все це симптоми хвороби української влади, яка за 13 років так мімікрувала від якоїсь демократичних, так мовити, намірів до такого режиму, якого світ ще не бачив. Бо дійсно, в усіх аспектах режим в Україні, і з точки зору економіки кланової, і з точки зору політики чи політехнології, це політехнології вбивць, а не політиків. Тому цей режим, який витворився в Україні, якраз не дасть нікому на цій землі такій славетній, такій благословенній щастя, нікому. І може ситуацію врятувати дійсно народ. Народ, коли він 31-го прийде на вибори і уже в першому турі обере свого народного кандидата Віктора Ющенка, який уже той хрест, що на нього поклала доля, проніс із честю, починаючи від того, коли він працював в Національному банку, головою уряду і кандидату президента. Знаєте, на долю, я як альпініст багато разів у своєму житті дивився у вічі смерті, але це людина, яка вже пережила смерть, тому що те, що відбулося із ним, показує, що він сьогодні, його оберігає і народ, і Господь Бог, і ми обов'язково переможемо.
Дякую, пане Костенко. Ну, напевно, всі наші слухачі, як і ми тут на Свободі, бажаємо Вікторові Ющенку видужання. На цьому завершуємо вечірню Свободу. Наші гості сьогодні були три народні депутати – Сергій Шевчук, Юрій Костенко і Микола Поліщук. На черзі передача «Інтернет-Майдан». Слухайте Свободу, дорогі слухачі, і шануймося.
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Віртуальне видання «Українська правда» переказує те, що глядачі «П'ятого каналу» бачили на власні очі. Історія склалась саме так, як склалася. З опухлим обличчям в суботу на Європейській площі стояв саме Ющенко, а не хтось інший. Влада, яка переконує, що не причетна до замахів на Ющенка, чомусь забуває додати, що з іншими політиками нічого подібного не відбувається. Чомусь, продовжує видання, у 2000 році щойно народженій доньці прем'єра Ющенка закапують рідке срібло, після чого дитина перестає дихати і її ледь вдається вивести з коми. Чомусь у 2003 році до Києва приїздить молдавський кілер Кара Малак. Водночас агент СБУ в Росії повідомляє центру, що цей міжнародний злочинець опинився в Україні для підготовки замаху на Ющенка. Молдаванина, якого шукав Інтерпол, затримують у Борисполі і несподівано випускають. Чомусь влітку 2004 року у Херсонській області КАМАЗ тричі намагався скинути у кювет автомобіль Ющенка. Коли вимагають пояснень, то водій-фермер з глухого села на пам'ять цитує 63-ю статтю Конституції про своє право не давати свідчень проти себе. Кінець цитати. Словом, таких чому назбиралася критична маса, і свідчать вони про тотальну руїну у віртуальних душах українських провладних чиновників та не менш віртуальну мужність мовчазної маси населення страни. В паралельному та дещо літературному світі письменник Андрухович пише: «Маємо руїни. Це знаки нашарування культур. Це також знаки нашарування антикультур. Це вимушені ландшафтні колажі. Це справжній постмодернізм, гра у цеглини буття. Тільки не ми є гравцями у цій грі». Якраз з цього непроминального вислову сучасного класика починається гра в пасочки та блукання поруйнованими фортецями і палацами Західної України. На сайті mycastle.narod.ru. До блукальників, на моє велике прохання, пристала моя колега Богдана Костюк.
Понад 3000 оборонних споруд нараховувалося в Україні більш як 3 століття тому. До нашого часу збереглося трохи більше, ніж сотня твердинь. Точніше, руїн, свідків давніх міжусобиць, селянських козацьких повстань, воєн і військових походів. Ірина Пустиннікова, викладачка англійської мови з Кам'янця-Подільського, дбайливо зібрала фотографії та історичні факти про середньовічні оборонні споруди, храми, палаци і розташувала на сайті, назва якого у перекладі з англійської звучить «Мої фортеці», який став для Ірини та її однодумців своєрідним історико-культурологічним центром. Покликом ген, називає сама Ірина свою пристрасть.
Дідусь дуже любив історію Кам'янця. Наскільки знаю, брат батька, хоча я жодного разу не бачила, також був фанатиком рідного міста.
А як з'явилася ідея поділитися враженнями і візуальними, і історичними,
ну,
ідея, користувачами?
Так, то не моя ідея, тому що я в комп'ютерах дуже мало розбираюсь насправді, і ідею підкинули люди самі. Просто я десь там на форумах писала, що от була там і там, вони запропонували поділитися враженням, фотографіями. На той час вся зарплата йшлась на бензин, на фотографії і на книжки. Це був найкращий відпочинок, і він для мене. Зараз найкраще, я день народження для мене це не стіл з подарунками, саме куди взяти і поїхати, всі свята от саме так і проводяться.
І оскільки свят щорічно на українське населення випадає чимало, Ірина планує мандрувати і надалі. І після Поділля, Волині, Буковини, Галичини і Закарпаття у її маршрутах з'являтимуться Слобожанщина, Київщина, Одещина. А отже, перед очима зачарованих інтернет-користувачів на Ірининому сайті відкриватимуться нові і нові місця, де мешкає музей історії Кліо. Богдана Костюк для програми «Інтернет-Майдан».
Журналісти віртуального видання «Українська правда» промацали реакцію владних мужів на факт отруєння Віктора Ющенка. Як влада, так і начебто колеги по опозиції не здивували вмінням бути в першу чергу людьми. Написати телеграму у два рядки зі словами «Будь здоровий» – це був чудовий шанс для Януковича показати, що окрім бігморди, у нього є ще й людське обличчя. Замість співчуття, зазначає видання, заступник глави адміністрації президента Василь Василь Базів сам собі поставив діагноз, написавши: «Хай Зінченко першим пробує їжу, а потім Ющенко», мовляв, так робили правителі у середні віки. Для людей глум чиновника є ще одним підтвердженням того, що Ющенка хотіла отруїти влада, вважає журналіст «Української правди», і до Дадзибао співчувальників додає ще один вислів – добре, наче удар боксера поставленої совісті нації Олександра Мороза. Раджу Ющенкові вживати надійні перевірені продукти, щоб не згадувати потім про отруєння через два тижні. Я їм картоплю і сало, і ніяк воно життю не загрожує. Кінець цитати, яка запросто могла б стати затравкою на форумах павутини. Однак форуми ці останнього тижня мають якусь спазматичну харизму. Критична кількість тем починається з нервово піднесеної претензії на одкровення. Таку харизму на довгих відстанях витримати важко, тож повідомлення трактати всередині дистанції збиваються на науково-подібні дослідження, а під кінець зриваються на істерику. Якийсь дядько Голуб на форумі «Української правди» нервово морщить лоба. Гарант до краю наскіпідарив шкапу української економіки, так що напівздохла кобила, оскаженівши, погналась за зграєю годованих, просяклих гормонами та іншою гидотою жеребців, яких вона погрожує перегнати і навіть розтоптати. А те, що загнана шкапа майже надірвалась і може впасти під копита своїх переслідувачів, він цього не помічає. Його це мало хвилює. Він думає так: після мене хоч потоп. Є небезпека, що того всього у пацієнтів палати номер 6 температура може підскочити до критичної. Наслідки такого перепаду можуть бути непередбачувані. Словом, персонал віртуального та ядуче жовтого дому має додатковий біль голови, плюс клопоти. Особливе навантаження припадає на санітара вище означеної палати Віктора Недоступа.
На форумі видання «Міг Ньюс» один з відвідувачів надіслав розмірковування про те, що в чесність президентських виборів вірять лише 12% українців. Чоловік довго перераховував дослідницькі центри, посилався на політологів, пресу, радіо, аналізував статистичні дані по всій Україні і зупинився лише коли дійшов до Сумщини. Повідомлення до кінця подужав прочитати лише один гуманіст – псевдо Овід. «Статистиці вірити? Дивуюся я з вас», – позіхнув він. І порадив недбало: «Нікому не можна вірити. Ну, хіба що собі, і то раз на тиждень». На форумі сайту «Контекст» відвідувач за скромним підписом «Народ» грізно запитує невідомо кого: «Хто конкретно відповість за десятирічний простій держави? Давно вже можна було прийняти величезну кількість законів, які допомагають нормально розвиватися, а це не робиться навіть і зараз. У Верховній Раді точиться перманентна боротьба, але не проводиться конкретна робота. Так, начебто завод працює, але постійно недоукомплектовує продукцію і робить брак. Хто ж нарешті виступить у ролі ОТК?» І на завершення: «Лідер, народ тебе шукає». На сайті Майдан.орг понові відкривають для себе Донбас. Дописувач за підписом «Луганськ» розповідає: 11 вересня у місті Авдіївка Донецької області відбулися святкові заходи з приводу Дня міста. У ході їх проведення п'яні коксохіміки вимагали місце для кандидата у президенти Віктора Януковича на нарах. На збудовані для святкового концерту сцені у найкращих традиціях радянської доби було розвішено транспаранти: «Донбас за Януковича» та «Янукович наш кандидат». Поруч із цими гаслами грайливо вигиналася написана балончиком фраза: «Янукович лох». Після концерту місцевого колективу бального танцю «Мозаїка» у натовпі хтось заволав завершальне гасло: «Зека на нари! Ура!», яке дружно підхопив вже доволі підпилий добродушний натовп. Цитати. Тим часом на російських форумах не до сміху. Така собі Анна Стіло з «Живого журналу» пише: «Похмура таємниця Беслану. Феномен бойовиків, які раптово звільнилися з російських в'язниць, де вони сиділи під наглядом ФСБ і несподівано опинилися в Беслані заручниками, залишиться без офіційних коментарів. Недоумок чеченець, якого відмовляються впізнавати заручники, буде продовжувати давати шизофренічні інтерв'ю. Національний склад банди також залишиться у секреті. Так треба. Всі дивіденди з Беслану витягнуто. Слідство закінчено. Забудьте. Минулі злочини маскуються новими. Якісь ще питання, коли фактично відмінено Конституцію і от-от може початися війна з Грузією». Кінець цитати. Віктор Недоступ, в інтернет Майдан.
– Дехто вважає, що Ющенку не треба було в такому вигляді, як він зробив це у суботу, з'являтися перед людьми на Європейській площі. Однак кожен втрачений день кампанії означає перемогу тих, про кого говорилось на початку статті. Треба було показати, що Ющенко стоїть на ногах. Треба було нарешті поставити на місце недоумкуватих коментаторів. Мовляв, отруєння – це все піар нашого українського кандидата. Кінець цитати зі статті Леоніда Амчука «Вперед Ющенку» у віртуальній газеті «Українська правда». Далі дещо кострубатий перехід до теми суто російської. Власне, до того, що прийнято вважати її організмом, який дехто думає як про щось складне, обширне, загадкове і хворе. Там, на отому північно-східному терені, хід і реалії повсякденного життя можуть суттєво відрізнятися від буднів якого-небудь південного Подбрюшя. Але загальний стан самопочуття країни легко визначити по ситуації в її серці, себто в столиці. Діагностиком у цьому випуску «Інтернет-майдану» спробував виступити Павло Вольвач у відповідній рубриці «Екстрема в павутині».
Якщо за Союзу в Москву сунули валки торбешників, то тепер тягнуться вервечки терористів. Групами й поодинці – мужчини, жінки. І захоплюються концертні зали, вибухають станції метро, падають літаки. Московський регіональний відділ шахідів – такий ось словотвір доби. Ніби йдеться про філію «Газпрому» чи «Общество пчеловодав». Насмішок одначе не пробиває, бо новотвір цей не з репертуару гумористів з пошарпаними портфелями, а з листа Шаміля Басаєва на сайті «Кавказ-Центр». В листі Басаєв бере на себе відповідальність за всі останні голосні теракти в Москві, а також в Беслані. Публікується навіть жаскуватий кошторис. Вибухи літаків обійшлися в 4 тисячі доларів, на Каширському і біля метро – 7 тисяч, Беслан потягнув на 8 тисяч євро. Зброя трофейна, машина трофейна, вибухівка трофейна, всі розходи тільки на харчі та екіпірування. І до Москви дійсно грошей не вистачило, зізнається в листі лідер чеченських бойовкарів. Але в Білокам'яну доїжджають інші пекельні машини, причому до самісінького центру. Минулої суботи в Спірідонівському провулку затримали непримітний «Жигуль» з відставним майором-підводником за кермом. З'ясувалося, що легковичка нашпигована тротилом і являла собою справжнісіньку бомбу на колесах. Хто і навіщо все це затіяв, з'ясувати не вдалося. Позаяк, поки вибухотехніки займалися розмінуванням автомобіля, оперативники зайнялися допитом затриманого. Після чого він швиденько знепритомнів, а під ранок, не приходячи до тями, як водиться, помер від інфаркту. Принаймні, такий діагноз озвучили в ГУВС Москви. Щоправда, виникли підозри, що затриманого просто забили під час профілактичних бесід. І ось уже Моспрокуратура порушує проти пильних, але не стриманих оперів кримінальну справу. Завершити столичну картину хочеться смачним регіональним штрихом. Як з'ясувалося, вибух, котрий днями стався в Махачкалі, не був терактом. За словами тамтешнього замміністра внутрішніх справ, просто самовільно вистрілив протитанковий керований реактивний снаряд, котрий мирно покоївся на даху чогось нужника. Ну, щось типу того, як вибухає банка із підзіпсутою консервацією. Така собі битовуха, проти якої анекдоти про шмайсер під стріхов видаються дитячим садком. Павло Вольвач, «Інтернет-майдан», Київ.
І на завершення поетична екстрема від Василя Симоненка. Вельможі, пихаті і горді, плетуть родоводів в'язь. В одному прапрадід став лордом, в іншого прадід князь. Баньки уп'явши в минуле, гордо ця рать рече. Про нас хрестоносці чули, в нас Рюрика кров тече. Мій предок вогнем і залізом титул собі здобув, а мій 1040 зарізав, за це і в пошані був. Нічого собі, родоводи, та киньте свій гвалт і крик, я із древнішого роду, бо я полтавський мужик. Ви скорчите кисло пику, коли повідомлю вас, що предок мій споконвіку хліб сіяв і свині пас, щоб жарли ви булки і сало, віками пер соху плуг, хіба ж для історії мало оцих видатних заслуг. Я вами гордую, панове, бо я знатніший од вас. Звиняйте за грубе слово, я з вами свиней не пас.